Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне лирик җырлар тыңларга чакырабыз. Программабызны Айгыл Бариева башкаруында «Вақыт инде» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Альфред Якшәмбәтов музыкасы, Илсия Яқсанова шигыре.
Кларга карап танып алдым, болотларда күрдем исмеңен. Танып алдым, эзләп табып алдым, яраттым да бугай мин сине. Вакыт инде, вакыт күл сизе. Йөргән шушы уйлар бер тетрәтсен иде сине дә. Вакыт инде, вакыт күңел сиде. Күздән томан иктер бар яшьләр. Җирдә вакыт туктап калса иде. Очрашканы да безнең парашлар. Хушлашырсаң китеп барырсың күк, өнсез калыр төсле бу дөнья. Көннең аның хәрешәк, вакытларга бәйле булуына да. Вакыт инде, вакыт күлсиде. Күздән томан иктер бар яшьләр.
Вадим Захаров җырлый. Көттәрмә Сәгидә әнкәйләрне. Айдар Тимербаев музыкасы, Руслан Чернов шигыре. Концертыбызны Айгүл Сағынбаева чыгышы белән дәвам итәбез. Бер кайтырмын. Ирек Зарипов көе, Илдар Тимергалин шигыре.
Thank you.
Күңілім жырдан тұра. Фәрит Хатиповның Ғалимжан Ғилман шиғырына язған әлігі жырын Филюс Қахиров башқара.
Halim
Илюса Хужина жырлый. Көмеш сулар. Ренат Хорис шигыры. Илмир Низамов музыкасы. Концертыбызны Зүлфәт Хаким башкаруында ул үзе иҗат иткән «Изге җир» дигән җыр белән тәмамлыйбыз.
Барандырар юлна. сагынудан туган якка яшел урма көндә йөртә әйтә васан анда әле яшим бар изгелеккә инану бар анда җанны чистартырдай матурлыкка сыклану бар анда кеше Яшәү биргән мәңгелеккә табану бар. Изге җирдән күз күрмәгән җирләр сузылганнар миңа еллар буйлар. Язлар җиткәч мин дә сагынуда каеннары юлга яктан хәбәр килсә шунда карап син җырын әй туган якның һәр авазы үзе үлмәс бер мөнәҗәт анда әле яшимас изгелеккә инану бар анда җанны чистартырдай матурлыкка сыклану бар анда кеше дөнья булгач намазын кыйып бедрәт аллар анда сиңа яшәү биргән мәңгелеккә табану бар
Татарстан радиосы тулкыннарында лирик җырлар концерты яңгырады.